Halo,
Halo.
ini Sobat Kari, ini Puan Juliana.
Saya.
Oke, jadi saya dari Inti Deras Baik, kedai motor, nak buat pengesahan sedikit boleh?
Kedai motor kat mana?
Dekat Segamat.
Agak segamat kita cancel lah dulu.
Okey, tapi kalau saya nak buat pengesahan dulu boleh? Jadi Puan isteri kepada Encik Nazrul kan?
Ya, betul.
Okey, alamat tempat tinggal Puan di 52 Jalan Cermai 3. Betul ke?
Betul.
Okey, jadi itu tadi. Tadi Puan kata nak cancel dulu kan?
Cancel dulu.
Okey, nanti inform. Kita buat pengesahan dulu lah, pengesahan approval. Cuma nanti sama ada Puan nak proceed atau tidak nanti confirmkan balik lah.
Okey, baik-baik.
Alright, terima kasih. Okay.